Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za emisiju Govori da bih te video govori Smilja Tišma, pravnica, osnivač udruženja logoraša Jasenovac, narodni poslanik u sadašnjem sazivu Skupštine Srbije. Smilja Tišma je pobedila užase dečijih logora Nezavisne države Hrvatske i svedok je velike istorijske tragedije srpskog naroda. Smilja Tišma neumorno istrajava u dokazivanju genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, jer, kako kaže, to dugujemo žrtvama, a bilo ih je preko 1.200.000 ako računamo Jasenovac, Jastrebarsko, Sisak, Staru Gradišku i da ne nabrajam sva znana stratišta za nedužne Srbe pod komandom Ante Pavelića, Ivana Merca, Alojza Stepinca i mnogih drugih ustaških zločinaca. Udruženje logoraša Jasenovac, Subnor i zajednica udruženja žrtava Drugog svetskog rata sredinom marta zatražili su od Narodne skupštine Srbije da usvoji predlog rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima od 1941. do 1945. i da ustanovi dan sećanja na srpske žrtve u 20. veku.
Moja je porodica, odnosno mi sa majkom, naš četvero dece sa majkom, dva puta smo tarani u logor. Prvi put od 1941. posle oca, otac je uhapšen 17. maja i više ga nismo videli. Ja sam ga jedina videla posle 2-3 dana što sam mu odnela odelo jer je otišao sa trešnje skinut u potkošulji, u kratkim pantalonama i bos. Neodeven. Ja sam ga videla u ustaškom taboru u Velikom Grđevcu, u jednom ćošku sam ga našla, hodnika, dugačkog hodnika, i krv mu se sliva iz lica. Ostalih 17 koji su bili uhapšeni zajedno s njim u Zrinski, opština Grubišno Polje, sada nijednog nisam videla, samo sam svog oca, jer me ustaša doveo do tih vrata, pa sam ja kroz taj hodnik prošla. Da dam ocu da može da se obuče, jer je, kao što rekao, skinut potpuno bez neprikladno odeve. Kad me video otac da idem, počeo je rukom da maše, da izađem, da bežim. A ja sam prišla, spustila sam u to u krilo, on je sedeo u jednom ćošku, ko sužen. Kako je tu sedeo, ne znam. I sve krvalo ovako, to, noge gole, jer je bio u kratkim pantalonima, bos. I onda i dalje je krenuo da mi maše, onaj ustaša nije ušao sam unutra, ulišao nije ni bio na vratima. Ja sam polako izašla. Ovo što ću vam reći sada, možda nije zgodno, ne znam šta je bilo sa oružjem, sa drugim stvarima koje je zakupao u voćnjaku, a ja sam u tome pomagala. Valjda tog trenutka nije imao nikoga ko će mu pomoći, a verovatno je to s nekim još radio. Gomila bombi, neki materijala, papira. Ja sam imala još dve sestre i brata. Prošli smo kroz nekoliko logora Ustaške Nezavisne države Hrvatske. Prvo Veliki Grđevac, Bjelovar, Stara Gradiška, Jasenovac, Sisak. U Sisku su nas odvojili od majki. te scene koje su bile između dvorišta logora u Sisku i otvorenog polja, prostora ograđenog u kome smo svi zajedno bili, to su strašni prizori bili, jer majke nisu dale svoju decu. Neke su bile dojele dete, jedna takav slučaj je bio da nije dala dete, da je počela da se sukobljava sa ustašom, a ustaša je gurnuo dete, uzeo, bacio, a ona je, glava joj je pukla verovatno jer je krv šiknula ispod njene glave, znači da je glavu razbila, a ja sam bila tu kao dete čekajući da budemo odvojeni od svoje majke. Slučajno se desilo tako da sam taj prizor neposredno blizu gledala, što mi je strašno i dan danas se sećam kao da sada gledam. Iz Siska posle nekoliko meseci transportovani smo za Jastrebarsku. Pošto sam ja radila u Federalnom ministarstvu za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, a pre toga je bila Savezna uprava za invalidska i boračka pitanja, bili su mi dostupni kontakti sa mnogima borcima koji su bili u ratu, već odrasli, zreli ljudi, ja kao dete koja sam prošla kroz rat. Mnoge sam priča slušala od njih, jer sam čak i stranke primala po ovlašćenju ministra. 7 godina sam stranke primala. To me jako izmučilo zbog toga što sam tako doživljavala puno iznova, iz početka, sve ono što sam doživjela 41. 42. i 43. godine. Mi smo iz Siska došli u Zagreb. Mi smo posle Siska bili u Zagrebu. U Jastrebarskom, to su bile sve časne sestre, to je samostan bio. Časne sestre i fratri. S onim crnim odelima, s onim roza kanicama ovdje. A časne sestre sve s onim čalmama belim na glavi. Ali je malo bilo tog muškaraca. Bile su časne sestre uglavnom. Jastrebarsko je na jednom brdaštitu. Ja sam često dolazila pored te ograde i gledala dole. Tu su polja dalje. To je jedan samostan veliki bio. To su deca bila do 15 godina. Kad su nastereli logor, 41. imala sam i 10 godina. 10 i 11. Rođena sam u junu mesu. Rođena sam pred Vidovdan, ali sam ne zna koji datum. I godina nije tačno. Ali izgleda da sam rođena ili 31. ili 32. I baka od oca majka kaže ti si 31. ili 32. rođena. Baka je umrla kad je imala 89 godina. Podigla 12 dece jer je deda Andreja umro 23. godine. Bio je u ratu iz Hrvatske, Srbin u Srbiji ratovao za slobodu srpskog naroda. I baka je imala pravo, odnosno deda Andreja je imao pravo da školuje decu. I dva su sina otišla na zanat, stric Pavle i moj otac su ostali na imanju. Ona je prodala sve što je imala u Ivoševcima kod Knina i sa to 12 dece došla u Beograd. I kupila imanje. I podelila između braće, poudala čerke. Samo je tetka Jovanka išla na zanat, a tetka Milica se već bila udala, još dok su bili dole i u Oševcima, i rodila 3 sina. Teško se sećam, ubija me sećanja na to. Setim se izgleda oca, to što sam ga videla u ustaškom taboru, i majke kako nas je stalno skupljala oko sebe. I majka je s nama dok je bila stalno plakala i na sebe stiskala nas 4. A nije ona nas mogla da, jer to je masa. Jednog dana je u Jasenovcu, kaže, bilo preko 30.000 ljudi. To je ogromno zeleno polje pored Save. Logor. Tu nije bilo života. Sećanja su mi sveža, kao da sad gledam slike. Donesu jedan kazan veliki u toku dana i sad ko ima sud kod sebe da uzme, da mu da, sipa to što su doneli, taj jede, a onaj ko nema. Jedino kad smo bili u logoru u Velikom Grđevcu, to je blizu našeg sela, i kad smo bili u Bjelovaru, Bjelovar je od mog sela udaljen bio 17 kilometara, pa su onda poznanici dolazili, komšije koje je ostao i tako dalje, pa svako ponešto donese. Vašar je bio veliki marveni u Bjelovaru, pa onda ljudi dođu na vašar, pa dođu da nas obiđu u logon, pa nam bace preko one žice što su poneli. Nisu oni specijalno nama doni. Mi to posle, ko je tu nešto dobio iz naše grupe, koga mi znamo ili tako, tako smo se na neki način prehranjivali dok smo bili u Velikom Grđevcu, dok smo bili u Bjelovaru. Kasnije je to bilo jako teško za sve ostale logore. Sisak sam upamtila, rekoh vam, po tome strašnom činu prilikom odvajanja dece od majki. Ta majka jedna što je pala sa detetom na grudima i krv, prsnula krv, ja mislim da će me to do kraja života da prati, kao da sad gledam sliku i tu ženu kako pada i kako ne daje i kako se bori sa ustašom ne daje. I on je nju bacio, dete uzeo i bacio, a ona je pala pored mene i krv prsnula, verovatno i po meni krv prsnula, samo sam ja počela da plačem. Ove dve sestre, ova mala nije ni znala ništa, ona se stalno meni držala za kraj haljine. Ili dok smo još sa mamom bili, majka je nosila. Ona je uhodala. E onda se kasnije držala samo za mene kad su nas odvojili od majke. U Jastrebarskom smo bili, mi veća deca, dole u prizemlju. A mali su bili na prvom i drugom spratu. Zašto tako, ne znam. I mi smo svi bili mali. To su deca do 12 godina bila. Išli smo da čuvamo tu malu gore decu. Jedno noći strašan plač. Takav plač od dece da je to bilo nemoguće slušati. I ja se popnem gore znajući stepenište to, jer sam ja pre toga, prethodnih dana išla gore sa drugom decom odraslima kao ja što sam. Časna sestra, proći deka. Proći dekla. Proći, znači, beži. Zašto plaču deca? Tad ja nisam rekla deca, nego djeca. Zašto plaču naše bebe? Zašto plaču naša djeca? Hoću da vidim. I ja plačem. Ja se uzdržavam, ali ne mogu. Ona je mene protarala, a ja sam bila slobodna. Ja sam inače slobodna. Ja inače idem. Jurišam ja se na vrata, idem se. Tu smo bili u Velikom Grđevcu logoru, ja sam. Mislim, dete sam bila, ali sam bila. Tako da je majka imala puno poverenja u mene i nije imala kome da da odelo za oca, nego detetu daje, a moli to komšu da me odvede, da me odveze. Jer je znala da ću ja naći oca i da ću mu dati to. Majka je ostala u Sisku. Ne znam kako je majka stradala, pregledala sam sve knjige. Majka je ubijena, ali niko ne zna kako. Da li je ubijena u Sisku ili u Jasenovcu? Da li su je ponovo vratili u Jasenovcu? Ona je s nama došla do Jasenovca, evo vidite. A u Jastrebarsku, posle dva dana, ta mala deca prestala su da plaču. A ta sam ja videla da mažu sa tom belom tečešću u usta dece. Kažu, a kasnije je to vest izašla, mi to nismo vidjeli, ali ja sam prisustvovala tom prvom delu lopčine, slušajući taj plač. Odlazila sam gore gdje su ta mala deca bila, ta su deca svaku umirala. Bilo ih je preko 300. U jednom, znači dan, u jednom trenutku. A ko zna koliko je takvih trenutaka bilo i na koliko mjesta. Nisu oni uništavali nas samo na jednom mjestu, nego na bezbroj mjesta. Kažu da je Jastrebarsko bilo određeno za decu koju su mislili da na neki način prevaspitavaju. Jer mi smo bili među časnim sestrama i vratrima. Tu više nije bilo ustaša u Jastrebarsko. Mi smo bili oslobođeni ustaša. Odatle mi smo nigdje ni izlazili. Mi smo tu nekoliko mjeseci proveli, recimo ja sa moje dve sestre i brat. Ja sam bila nekoliko mjeseci. Kad smo došli 43. kad nas je čeka Mato Blažeković izvedio iz logora, moj je brat otišao odmah u rat. Prva jedinica koja je naišla, on je otišao, a mi smo tu živjeli. Baka je bila, stric je bio u partizanima, ujaka su ubili, majku moje majke ubili su, još jednog brata majčinog su ubili, dva brata od tetka jedna rođena od oca sestre Srbiju prognana još 41. godine. Dakle, malo je sveta bilo, to su bili retke porodice, ne bliski rođaci kojima smo se mogli obratiti, ali smo izdržali negde do kraja da smo dočekali oslobođenje tu. Ja sam tu i postala skojevac. Primili smo, jer posle borbi mi deca idemo pa prikupljamo ranjenike, utvrđujemo gde su ranjenici, jer to je poluslobodna teritorija bila. Ulazili su Ustaše i Nemci, dolazili partizani. Tog dana kad smo mi došli negde krajem, ja mislim da je bio 28. ili 29. juli, jer mom bratu se vodi da je u ratu od 3.8.43. A on je posle dva dana te naše šetnje i ostalog nestalo. I ja sam udarila u plač. Kad su nas odvajali od majke u logoru Sisak, majka nas je poljubila i rekla da kao čuva Sveta Petka. Ja sam tada čula za Svetu Petku, ja nisam znala šta je Sveta Petka, ali mi je to ostalo u svesti. I kad sam došla u Beograd, onda sam to ispričala rođacima, poznanicima i tako dalje. On kaže, ima crkva Sveta Petka na Kalemegdanu. I onda sam ja molila da me odvedu, da vidim. Ja svake godine odem i obiđem crkvu Sveta Petka. Ja sam tad čula za Svetu Petku i doznala šta je Sveta Petka i od tada redovni sam posetilac i čuvar uspomena na tu svetiteljku, odnosno na tu blaženu ženu, Svetu Petku. Došli smo u Beograd, brat nije hteo kao borac, demobilisan je tek krajem jer je povređen bio. Pao je sa konja u Minskom polju i zamislite da su ga borci našli tražeći ga, jer se nije vratio, kaže mora da je zalutao u Minsko polje. Mada je on znao, bio obavešten gde, ali dete, ko zna šta je bilo, možda je dao kas konju ili šta ja znam. Našli su videli konja na toj relaciji kojom je on prolazio, kako udara kopitom u zemlju. Kaže, eno Nikicino konja mora da je tamo. I odu blizu konja, on je bio tu, ali jednom 5-6 metara dalje od konja. Ali je konj dao znak, on je verovatno tu pao, dao znak da je tu žrtva. I zbog toga je dočekao kraj rata u bolnici. On je došao iz bolnice tek 44. godine januara meseca. Završio se rat i oslobođenje i sve. Pa dugo, cela desna mu je bila razneta.
Vilica.
Da, on je pao u neko busenje, u neko čudo, zubi. On je, sve su mu to radili nogu, zato je tako dugo bio u bolnici. Ali je istražao. Nije mu smetao da bude odličan đak. Završio je srednju tehničku Petar Drapšin. To je mašinska škola, mašinski smer. Završio je mašinski fakultet, bio najbolji od 30.000 studenta, student generacije, on i neki jedan s njim takođe od Knina. A Srbi su pametni, mislim, hrvatski. Pogotovo Ličani, Slavonci, moja Slavonija. To sve bilo u ratu. Počela sam da radim, završavala sam pravni fakultet, posljednje dve godine radeći. Jako sam puno imala posla na radnom mestu. Jedno vreme sam bila pred 18 godina, 19 godina radnog staža sam radila na upravnim postupku. Federacija, odnosno moje ministarstvo u kome sam radila, imalo velike, široke nadležnosti i velika sredstva. Pa su me postavili onda za načelnika opštih pravnih poslova ministarstva. To je veliko ministarstvo bilo posle ministarstva spoljnih poslova i ministarstva unutrašnjih poslova, treće ministarstvo koje je imalo širike nadležnosti federacije. Velika sredstva, mi smo treći korisnik bili sredstava budžeta. Imala sam ovlašćenje za potpisivanje ministra. Jako sam puno radila i jako sam bila zauzeta. Jednog dana sam, pozivaju me da dođem da primim odlikovanje. Tako da sam posle 22 godine dobila orden rada sa Zlatnim vencem. Ko me predložio? Kad me predložio? Nikada nisam doznala. Ja sam stranke primala po ovlašćenju ministra. ti koji traže prijem kod njega, ja sam ih primala. I bili su jako zadovoljni. Jedne godine, ona iz obezbeđenja, meni je obezbeđenje bilo pred vratima, zbog toga što sam stranke stalno primala, pa onda ja ipak predstavljam državu u tom trenutku kad razgovaram sa strankom. I onda uvek ona iz obezbeđenja, kad se malo primirimo, otvori vrata, odskoči pred vratima, mi je se da, policajac. Nije u civilu je bio, nije bio uniform. Ljudi su s bojaznošću pričali i govorili. Pa onda sve gledaju, kažem, slobodno govoriti. Ja sam nekoliko njih pomogla da ostvare invalidninu. Invalidninu nisu ostvarili, a bili su ratni vojni invalidi. Jedan deka je njegova dve čerke za jednu novu godinu. Ona im iz obezbeđenja kaže, drugarice, jel? Morate se ići dole. Tad sam bila u kabinetu Lidije Šentjurca. Lidija Šentjurca je bila strah i trepet, ne znam da li znate, verovatno ste čuli za nju, jedna od ministara koji su bili u tom ministarstvu. Kaže, morate se ići dole, oni nose neka dva velika kofera, ne možemo da ih pustimo gore sa koferima. I ja se iđem dole. Ja sam bila na prvom spratu. Otvorimo kofer, kaže, morate otvoriti da vidimo šta je unutra, pa otvorimo kofer, u koferu veliko prase. A u drugom koferu, pun kofer jabuka, oraha, lešnika. On je bio ko stranka i to je sad donala njegova čerka i njegov zet, tog borca koji je ostvario invalidnu posle nekoliko godina. Jer ja sam počela da radim. Radila sam, 92. sam ostvarila pravo na penziju, a stranke sam primala od prvog dana. Znači nisam bila odmah od 50. godina, nego tek 63. godina. Koliko je on godina bio bez invalidnine, a invalid 100% s tuđom pomoći. Invalidski dodatak je dobio. Nekoliko je takvih bilo. Bilo je i takvi koji dođu, kažem, nemate pravo, ne ispunjavate uslove. Lepo im objasnim. Odu zadovoljni. Mnoge sam odvela u restoran da jedu. U taj restoran koji sam ja osnovala. Kažem, Smiljka, ti ćeš ostati bez plate, bez pa. Vi znate da su činovnici u federaciji bili jako slabo nagrađeni. Da je nama Džemal Bjedić povećao prvi put lične dohotke. Inače smo bili sa skromnim ličnim dohocima, bez obzira za posao, za razliku od ljudi u republikama i u pokrajinama i u opštinama čak. Jako sa skromnim ličnim dohocima. Tad su nam povećali 10%. Bili smo povaćeni nešto, jer su vidjeli da je stvarno smešno kako smo bili plaćeni. No kako je bilo da je bilo, mi smo savjesno radili, odgovorno smo radili svoj posao i ljudi su primani na radna mesta prema svojim kvalifikacijama i prema opisu radnog mesta. I svi su radili. A nije tako održano do kraja i ne radi se danas tako. Ja sam sa svim članovima, kad sam osnivala udruženje, obavila razgovor. Bilo je učanini 652 zatočenika. Preživjela zatočenika. Što deca, što odrasli. Jer to je udruženje zatočenika preživjeli jasenovački logor. Ja sam tad rekla koncentracijani logora, pa su to koncentracijano obrisali, pa je ostalo samo logora Jasenovac. Mnoge su stvari brisale. Iz statuta su mnoge stvari brisale. Ja sam pisala samo statut. Ja sam to pisala tako da bude jasno ljudima koji čitaju o čemu se radi. I navodila sam imenom i prezimenom. Ne preživjeli, nego sam govorila Srbi, Jevreji, Romi. Doktor Milan Bulajić. Ja sam često s njim sarađivala. I često me zvao i pitao. On imao ogromnu literaturu. On je ceo svoj život posvetio pisanju o tome. To niko ne koristi, nikoga ne pominje. Eto, recimo, on je koristio mene i ranije čuvši za mene i kasnije kad sam bila predsjednik. udruženju. Jako dugo. Sad je sve manje ljudi koji su prošli i ostali u životu kao ja. Verovatno da se to danas događa, da bi bila buntovnija javno. To je sagorevalo u meni, samo u meni i sa užim krugom ljudi koji su isto mišljenici sa mnom bili. U mnogim stvarima je prošlo se trebalo drugačije da se radi. Moj je brat umro ne zbog bolesti, on je također bio zdrav i dobro, dobrog stanja zdravstvenog. On je u roku 2,5-3 godine sagoreo. Počeo je da konzumira više alkohol i da sagoreva, a nije imao snage da nešto preduzme konkretno. Malo je bilo moći i mučila ga je nepravda koja je bila. Mučilo ga je odnos što se više nije činilo da odgovaraju oni koji su činili nedela u toku Drugog svjetskog rata prema srpskom narodu. Ja ne mogu jednu stvar da kažem koju mi je poverio, ali on kao dete je gledao kako su zarobljene ustaše i ostale posle saslušanja puštali. On je znao da nisu trebali. Išlo se ka tome da, eto, zaneti su bilo, eto, nisu znali, nisu bili informisani. A Hrvata je u Drugom svjetskom ratu učestvovalo samo 3%, to ja znam. Jer smo vodili tu evidenciju i te podatke, s tim podacima raspolagali u ministarstvu i u Saveznom odboru Saveza boraca Jugoslavije. I inače se znalo za mnoge stvari, iz ličnog poznavanja i znanja, eto ja recimo iz mog kraja. Za neke koji su bili od Hrvata ustašama nisu govorili. Oni su nama uzeli imena, uzeli prezimene, uzeli pismo, uzeli sve. A smo mi morali da pišemo latinicom, a oni nisu pisali ćirilicom. A imali su imena naša. Mladena. Kakav Mladen? Hrvat. Među Mladena je bilo ustaša i po imenu. To je srpsko ime. Milica. Jao, da ne pominjem i tako dalje i tako. E, to je moga brata zjedalo, gledajući to kao srednjoškolac u školi, poslije kao student, poslije radeći u privredi. On dok je radio u ministarstvu za razvoj privrede u Jugoslaviji, on je zbog toga pobjegao odatle, otišao za direktora autoservisa saveznih organa da to ne gleda. Činili su se razni ustupci njima, a nisu trebali. Trebalo je u korenu seći sve od početka i reći zašto. Zato što su ubijali, zato što su bili nepošteni prema srpskom narodu. Zato što su prognali srpski narod, progonili i Srbe, i Jevreje, i Rome. Ja recimo nikada u svom razgovoru i u kontaktima i kao predsjednik kasnije udruženja nisam odvajala Jevreje i Rome. Jevreji su prvi bili na meti, na špici tadašnjeg režima. Mada su dosta bile zaštićene u Srbiji, u Beogradu posebno, od srpskog naroda. Ali ne od vlasti, a vlast je Nemačka bila. A Hrvati pripisuju kako je Srbija imala logore. Nije Srbija imala logore. To su bili nemački logori, a ne srpski logori. Oni su fašisti. Počeli smo sada da govorimo, do duše ja sam dosta intervjua dala do sad u prošlosti. Ne toliko unazad 30 godina, koliko posljednjih 10 godina. Trebalo bi da budemo agresivniji u prikazivanju činjenica. Među nama ima i ljudi kojima to ne odgovara, jer su ostvarili neke svoje ciljeve koji nisu na liniji morala i dostojanstva. Moglo se je više učiniti nego što je učinjeno. Mi smo mnogo izgradili, mnogo je urađeno, podignuta je zemlja, dignuti smo iz korova. Jeste da nas je neprijatelj uništio 1941. godine kada se okupirao, ali je bio cilj da je ulošio srpski narod. Borili smo se koliko smo mogli, izborili smo slobodu. Ali među nama ima i takvi koji to ne zaslužuju, da uživaju te plodove tog jednog naroda koji se namučio i koji se dan danas mučuje.
Tonska režija Ratko Ristić. Autor emisije je Biljana Đorović.